25 квітня, понеділок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Україна може вимагати від Росії компенсації за наслідки Чорнобильської катастрофи, думки експертів.
Якщо все-таки Україна була окупованою територією чи колонією, тоді ми можемо ставити питання про компенсацію наслідків Чорнобильської катастрофи від правонаступника Радянського Союзу.
Кримські татари закликають правоохоронців розібратися із ксенофобією.
Попытки разжечь межнациональную рознь в правом поле должны быть решаемы, потому что это чревато большими бедствиями для населения Крыма.
И про что пишут украинские тижневики?
Зараз щонайменше чверть ліквідаторів липові, проте отримують цілком реальні пенсії та пільги на суму, що перевищує 200 мільйонів гривень щороку.
І про все це відразу після новини. Зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Завтра виповнюється чверть століття з часу вибуху на Чорнобильській АЕС. Голова Державного агентства з управління зоною відчуження МНС України Володимир Холоша розповів Радіо Свобода, що зараз вплив об'єкту укриття на навколишнє середовище менший, ніж вплив діючої АЕС.
Такі аварійні сценарії з великими викидами радіації зараз мінімізовані. І тому там говорити про те, що він чхнув, черговий раз просто не відповідає дійсності. Зараз вплив об'єкту укриття на навколишнє середовище, ну, і, звичайно, на людей, менший, ніж вплив діючого блока атомної електростанції нормальної.
Розповів Радіо Свобода голова Державного агентства з управління зоною відчуження МНС України Володимир Холоша. У Тріполі внаслідок удару авіації НАТО значно пошкоджені кілька будівель на території резиденції Муамара Каддафі. За даними урядових джерел, поранень зазнали 45 осіб, кількох людей вважають зниклими безвісти. Місцева влада називає удар спробою вбити Каддафі. Минулої ночі в лівійській столиці пролунали кілька сильних вибухів. На деякий час припинялося мовлення трьох місцевих телеканалів. У Сирії, в Суніцькому районі середземноморського міста Джабла, загинули щонайменше 9 осіб, що протестували проти влади президента Башара Аль-Асада. Вогонь по людях відкрили співробітники сирійських сил безпеки і озброєні прихильники влади. Лідери опозиції заявили в місті Баніас про блокування головних доріг, доки влада не скасує облогу Джабли. Щонайменше 100 осіб загинули в Сирії у п'ятницю. Це були найбільші жертви протягом одного дня за 5 тижнів заворушень. Президент Ємену Алі Абдалла Салех заявив у неділю, що передача влади в країні може відбутися тільки відповідно до Конституції, і її не можна просто так передати демонстрантам. В інтерв'ю британській телерадіокорпорації BBC він назвав протести проти його влади переворотом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна може вимагати від Росії компенсації за наслідки Чорнобильської катастрофи. Так вважають деякі українські експерти. За словами політолога Костянтина Матвієнка, для цього потрібно визначитися із правовим статусом, який Україна мала у 1986 році. Окрім того, деякі фахівці впевнені, що сьогодні чорнобильська тема часто використовується не на користь Україні. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Керівник Центру системного аналізу і прогнозування Ростислав Іщенко вважає, Чорнобильська катастрофа стала одним із перших сигналів, який засвідчив помилки у діях команди Горбачова. А вже після 86-го року почалася справжня ланцюгова реакція. Окрім того, на думку Іщенка, чорнобильська тема не раз опинялася в центрі політичних маніпуляцій.
Сам Чорнобиль не раз використовувався зовнішніми силами для отримання певних переваг на українському ринку. В цілому, тема Чорнобильської катастрофи в усьому світі активно використовувалася противника атомної енергетики, щоб довести два моменти. По-перше, заперечити доцільність атомної енергетики в принципі, а по-друге, доцільність роботи саме з пострадянською атомною енергетикою.
Глава корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко каже, що події у Чорнобилі мали неабиякий вплив на розвиток руху зелених у країнах Західної Європи. Експерт також переконаний, що Україна нині може претендувати на компенсації за наслідки Чорнобильської катастрофи, але для цього треба спершу визначити, який правовий статус мала Україна на момент Чорнобильської аварії.
Якщо все-таки Україна була окупованою територією чи колонією, і відповідно такі техногенно небезпечні об'єкти розміщувалися на території України без врахування позиції населення України, тоді ми можемо ставити питання про компенсацію наслідків, зокрема Чорнобильської катастрофи, від правонаступника Радянського Союзу.
У впливові події 86-го року на розвиток зелених політичних рухів у Європі не сумнівається і керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко. Однак він наголошує, в Україні такі політичні настрої популярності не набули.
Екологічна проблематика не стала актуальною для більшості населення країни. Значно більше значення для українців мають соціальні та економічні проблеми. Це, зрештою, пояснює те, чому екологічна тематика не проявилася в політичному житті країни.
Чорнобильську трагедію, від часу якої минуло 25 років, згадуватимуть 26 квітня. Офіційні заходи з цієї нагоди розпочалися у Києві минулого тижня самітом з питань ядерної безпеки. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У Дніпропетровську припинило роботу єдине в області хірургічне відділення госпіталю для чорнобильців та інвалідів війни. Про це повідомили активісти громадських організацій, які відстоюють інтереси цих категорій населення. Хворі обурені, оскільки це єдине в області хірургічне відділення, де їхні пільги насправді діяли. Інші заклади оперують лише за гроші. Влада запевняє, що відділення скоро відновить свою роботу, проте хворі у це не вірять. Наша дніпропетровська колега Юлія Цибарська далі.
За рік відділення хірургії обласного госпіталю для інвалідів війни приймало майже 1500 людей. І все за бюджетні кошти. Але уже кілька тижнів воно відмовляє хворим в оперуванні та лікуванні. Олександр Оксен – один із двох десятків хворих, які отримали відмову. Чоловіку потрібна нагальна операція грижі. У звичайному лікувальному закладі така коштує не менше 10 тисяч гривень. У спеціалізованому відділенні мала бути безкоштовною.
Коли в госпіталь положили, сказали, що операція відміняється, зі всім, що закрили.
Громадські організації чорнобильців та колишніх військовослужбовців у руки журналістів передали документ. Внутрішній наказ про перепрофілювання відділення хірургії, підписаний начальником шпиталю. Цей наказ було роздано усім співробітникам відділення ще наприкінці березня із формулюванням «Ознайомити з рішенням про перепрофілювання». Як саме збираються перепрофілювати заклад, керівництво шпиталю коментувати відмовляється. Запевняють, відділення ось-ось запрацює знову в звичайному режимі. Нинішню ж неробочу ситуацію пояснюють несправністю обладнання в операційній, каже виконувачка обов'язків завідувача шпиталю Раїса Колесникова.
Стояло питання взагалі про реформування охорони здоров'я області і раціональне використання ліжкового фонду. Але нашого закладу це не стосується. Упродовж тижня, 10 днів ремонт буде завершено фірмою, яка має ліцензію. Потім санстанція перевірить безпеку обміну повітря і роботу ми розпочнемо.
В обласному управлінні охорони здоров'я теж прокоментувати документ щодо перепрофілювання закладу не змогли. Натомість запевнили, шпиталю не загрожують ніякі новації. Говорить заступник начальника головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Леонід Гінкота.
Рішень ніяких немає, страхи трохи преувеличені.
Між тим, чорнобильці та військовослужбовці Дніпропетровщини у запевняння влади не вірять. Вони пишуть скарги у найвищі інстанції і заявляють про готовність до акцій протесту. Раніше у міській раді Дніпропетровська повідомляли, що у рамках реформування медицини мають закрити 5 лікувальних установ з нерентабельним ліжковим фондом. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Група кримсько-татарських правозахисників звернулася до кримської влади і правоохоронних органів із вимогою припинити ксенофобську діяльність представників об'єднання, що називає себе козача община Соболь. Лідер цієї громади Віталій Храмов постійно виступає із публічними образами на адресу кримських татар та українців, а останнім часом також іудеїв. Про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Невеликий мітинг 14 квітня на центральному майдані Сімферополя зібрав лише десяток людей. Однак він викликав значний громадсько-політичний резонанс у регіоні. Захід провели представники низки радикальних проросійських організацій півострова і присвятили його, як вони самі стверджували, пам'яті росіян, жителів трьох вулиць Сімферополя, вирізаних потомками работоргівців після відступу нацистських і перед вступом у місто радянських військ у квітні 1944 року. Лідер козачої общини Соболь Віталій Храмов не соромив вживати лайливих і нецензурних слів.
Ми
обурені безмежно мовчанням влади і нахабством цих тварюк. Ми маємо всі сказати, що пролунає перший постріл тут у Криму, і всі борги будуть отримані. Ми все пам'ятаємо, нічого не прощаємо. Слава Богу, що ми росіяни. Відео цього мітингу невідомі виклали в інтернеті. І виступи, що там лунали, викликали різкі протести кримсько-татарської громадськості. Із заявами обурення виступила ціла низка кримсько-татарських діячів, а громадська організація «Правозахисний рух Криму» офіційно звернулася до правоохоронних органів з вимогою відреагувати на розпалювання міжетнічної і міжрелігійної ворожнечі. Представник організації Енвер Кадиров.
Так як все-таки Крим...
Оскільки Крим багатонаціональний, багатоконфесійний регіон, то необхідно на ці спроби розпалити міжнаціональну ворожнечу адекватно реагувати і владі, і суспільству. Реагувати у правовому полі, бо такі заяви загрожують великими бідами населенню Криму.
Для населення Криму.
Правозахисники закликали правоохоронців порушити кримінальну справу проти ксенофобів і заборонити діяльність Соболя. У прокуратурі Криму Радіо Свобода повідомили, що проти Храмова порушена кримінальна справа за двома фактами його антимусульманських та антикримсько-татарських заяв у 2010 році. А 28 березня проти нього прокуратура порушила ще одну справу за фактом антиіудейських заяв у Севастополі. Що ж стосується його заяв 14 квітня у Сімферополі, то там проводиться перевірка, повідомили у прес-службі прокуратури АРК. Поки правоохоронці перевіряли законність ксенофобних заяв Віталія Храмова, він знову образив іудеїв. 21 квітня на прес-конференції в Сімферополі він поклав на них відповідальність за злочини комуністів. Реакції правоохоронців на ці заяви поки що немає. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І до інших тем. Які закони найчастіше коригують народні обранці? Скільки зареєстрованих ліквідаторів ЧАЕС Липові? І яка найзакритіша бюджетна компанія України? І про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Законотворчість – один з найефективніших способів зміцнення влади. Як стверджує тижневик «Дзеркало тижня», улюбленим заняттям вітчизняних правлячих партій є безкінечне переписування законів під себе. У довгому переліку правових актів, що перебувають в стані перманентних змін, є два, які стоять осібно. Вдосконалювати їх вітчизняні володарі зазвичай беруться тоді, коли виникає гостра потреба зміцнити панування, що похитнулося. Йдеться насамперед про закон про вибори народних депутатів і про основний закон. Конкретніше в матеріалі два в одному. Незважаючи, що після Чорнобильської трагедії пройшло 25 років, постраждалих від неї стає чим далі більше. Як стверджує Український тиждень, зараз щонайменше чверть ліквідаторів липові. Проте отримують цілком реальні пенсії та пільги на суму, що перевищує 200 мільйонів гривень щороку. Чиновники кажуть про необхідність перетворення Чорнобильської зони на музей, натомість замовчують, що туристам скоро не буде чого показувати, бо все розкрадено, навіть забруднені радіації, техніку та будинки. Про це інформується в матеріалі «Чорна діра». Поки чиновники будують плани з продажу акцій НАК «Нафтогаз України» на фондових ринках, забезпечення іміджу компанії займається маловідома фірма з пропискою в одному із спальних районів Донецька. Як інформує тижневик «Лада грошей», на підтримку цього іміджу держава за останні 5 років витратила 45 мільйонів гривень. Утім, незважаючи на таку суму, державний монополіст лишається найбільш утаємниченою компанією, про яку мало що відомо платникам податків. Докладніше про це в статті «Накинути і продати». Підприємці, які займаються політикою, у масовому порядку переходять із опозиційних партій під крило партії регіонів. Сьогодні, як інформує тижневий кореспондент, сумарна власність депутатів регіоналів майже в 10 перевищує капітал бютівців. В лавах бют лишився лише один із сотні найбагатших українців – Костянтин Живаго. Про інші персоналії в останньому числі кореспондента. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 25 квітня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Нью-Йорку відкрився щорічний весняний автомобільний салон.
Живучість цієї індустрії вражає, особливо якщо взяти до уваги банкрутство американських компаній, проблеми з якістю, подорожчання пального.
Якими є традиції святкування обливаного понеділка?
Цей понеділок парубки обливають дівчат. Або, в принципі, людей, які на зустріч ішли, в принципі, кожне свято передбачає ідею очищення.
І як свято Великодня відзначали українці в Італії?
Сьомі ріки в Італії завжди зі сльозами. Це був великий біль, тому що далеко від родини і не такий обряд, як в нас вдома.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков запевняє, що Україна буде готова до чемпіонату Європи з футболу до початку 2012 року. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV. За його словами, на головному об'єкті, столичному НСК «Олімпійський», відставання становить 60 діб. Через це стадіон не відкриють до 24 серпня, як планували раніше, заявив міністр інфраструктури Борис Колесніков. Завтра виповнюється чвертьстоліття з часу вибуху на Чорнобильській АЕС. Голова Державного агентства з управління зоною відчуження МНС України Володимир Холоша розповів Радіо Свобода, що зараз вплив об'єкту укриття на навколишнє середовище менший, ніж вплив діючої АЕС. У Тріполі внаслідок удару авіації НАТО значно пошкоджені кілька будівель на території резиденції Муамара Каддафі. За даними урядових джерел, поранень зазнали 45 осіб, кількох людей вважають зниклими безвісти. Місцева влада називає удар спробою вбити Каддафі. У Сирії в Сунітському районі середземноморського міста Джабла загинули щонайменше 9 осіб, що протестували проти влади президента Башара Аль-Асада. Вогонь по людях відкрили співробітники сирійських сил безпеки і озброєні прихильники влади.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Нью-Йорку відкрився щорічний весняний автомобільний салон. Він, за традицією, вважається одним із найбільших у світі за обсягом і є провідником останніх тенденцій в автобудуванні. На виставці побував і наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерайн.
На трьох поверхах велетенського виставочного центру імені Джавіца на 11-й авеню розмістили понад 1000 машин автобудівних компаній з усіх кінців світу. Нову автівку можна придбати на місці, до того ж зі знижкою. Залишіть завдаток і вам її доставлять одразу після закриття салону. Джозеф Гарретт, автомобільний оглядач газети New York Times, каже: живучість цієї індустрії вражає, особливо якщо взяти до уваги обставини останніх років, банкрутство американських компаній, проблеми з якістю, подорожчання пального, яке вже сягнуло понад долар за літр, цунамі і землетруси в Японії. Сподіваюся, що найгірше позаду. Чільна тенденція автопромисловості сьогодні – це наголос на економічності. На цій виставці автомобільні компанії пропонують низку моделей, які витрачають менше 6 літрів бензину на 100 кілометрів пробігу. Багато на цьому автосалоні електричних машин, гібридних, які поєднують бензиновий двигун з електромотором. Від електричної моделі Volt американської компанії General Motors до гібридного німецького Porsche Spyder. Японці на цьому салоні показують нову гібридну версію компактної автівки Honda Civic Hybrid з економічністю 5,3 літра на 100 кілометрів пробігу. Що ж до автівок з традиційними двигунами, то в них використовують вдосконалені системи контролю вихлопних газів, що істотно зменшує викид вуглецю в повітря. Найбільше враження на моїх колег-репортерів на виставці справила справді революційна шведська модель Saab Phoenix. У цієї гібридної автівки маленький двигун 1,6 літра з турбопідсилювачем і електромотор з приводом на всі колеса. І цей всюди хід рекордно економічний – 5 літрів на 100 кілометрів. Виставка триватиме до 1 травня. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні у християн другий день Великодня, обливаний понеділок. В Україні з давніх часів воду у Великодній понеділок наділяли цілющими властивостями і вважали, якщо такою водою облити людину, вона буде здоровою і щасливою. Про традиції святкування розповідає наш колега Олександр Лащенко.
Обливати когось або самого себе водою Великодній понеділок – стародавні звичаї, пов'язані із весняним очищенням водою, констатує етнограф Наталія Громова. Тому й називає цей день обливаний або поливаний понеділок.
У цей понеділок парубки обливають дівчат. І парубки парубків обливали, або, в принципі, людей, які на зустріч йшли. І пояснення цього звичаю таке почесне. В принципі, кожне свято передбачає ідею очищення не стільки такого фізичного, тілесного, стільки ритуального.
В Ужгороді поливають водою не лише у Великодній понеділок. Поливання може затягнутися на 3 дні. У понеділок хлопці поливають дівчат, у вівторок дівчата хлопці, а в середу хто кого захоче. А журналістка Олеся Бортняк святкувала обливаний понеділок на Поділлі.
Пам'ятаю, хрещений батько приходив до нас у гості у поливальний понеділок, і ось він мені зливав на руки, проказував молитву, і я вмивала обличчя водою. По селу йдеш у поливальний понеділок, у бабусі це було. Часто там за воротами ховалися хлопці. Кожного була ціль вилити відро з холодною водою на дівчину. Ну і деколи приходила додому мокрою, як хлющ.
Збереглася традиція відвідувати у Великодній понеділок рідних і знайомих, вітаючи їх зі святом та обмінюючись священою Паскою та писанками. І все не зводиться тільки до обливання. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Українське суспільство, за висновками експертів, дедалі активніше перетворюється у суспільство споживачів, забуваючи про суть великодніх свят. Чи можливо при зростаючому культі споживацтва зберегти духовність християнських свят? Про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Вже стало традицією для туристів проводити Великдень у Львові, бо тут ще можна відчути дух свята, кажуть чимало гостей міста. Принаймні храми переповнені вірними. На вулицях забави, концерти, великодні виставки у галереях. Працює ярмарок. Однак щороку усе більше свято зосереджується на торгівлі та застіллях. Кожен має своє розуміння церковного свята, зауважив у розмові протосинкел Івано-Франківської єпархії у ГКЦ Олег Каськів. Священник спілкується і допомагає багатьом вірним. Багато людей розуміють, що Христове Воскресіння – це фундамент віри. Жодна людина не може перемогти смерть так, як це зробив Христос.
Свято Воскресіння – це є прославлення воскреслого Христа, який задля нас помер і воскрес, і також показав, що так, як він воскрес, так і кожна душа воскресе для того, щоб воздати хвалу Богу.
Під час свят важливо пам'ятати і про тих людей, хто потребує допомоги, хто опинився за межею бідності. Отець Олег Каськів просить вірних робити пожертви з великодніх кошиків для сиротинців, інтернатів, самотніх людей. Ціле християнське життя – це дорога з гріха до благодаті. Це шлях, що його найкращим образом є воскресіння Христа. Дорога християнського життя – це дорога через смерть до життя, писав у своєму пастирському посланні до вірних з нагоди Великодніх свят у квітні 1936 року митрополит Андрей Шептицький. А у своїй останній великодній проповіді, промовленій весною 1944-го, за кілька місяців до смерті, слуга Божий закликав до церковної єдності, до віри та любові.
За свята церков одна, одинока, свята і освячаюча, вселенська, а дана усім народам.
Цей унікальний фрагмент проповіді митрополита Шептицького вдалося віднайти і зберегти до сьогодні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Численна ж громада українців у Римі святкує Великдень в українських храмах і за святковим обідом. Як кажуть самі емігранти, хоча на чужині це свято не таке, як вдома, але відзначають його усі. Про те, як святкують Великдень українці Італії, розкаже Наталка Кудрик.
У день Воскресіння Господнього невеличка церква святих Сергія і Вакха, що в центрі Рима біля Колізея, заповнена вщент. Біля храму на маленькій площі Мадонна дей Монті сотні великодніх кошиків із пасхальними стравами прикриті рушниками. А в розмові з Радіо Свобода віряни діляться святковими емоціями.
Це перше свято, яке святкую поза Україною. Ви знаєте, мурашки по шкірі, тому що ніколи ще не було такого, щоб я не снідала з родиною, щоб не ділили звичайне яєчко і Пасху з родиною. Сьомий рік я в Італії, завжди зі сльозами. Це був великий біль, тому що далеко від родини і не такий обряд, як в нас вдома.
Ми кожен рік ходимо до церкви, бо це є наше свято. Це Пасха, де би ми не були, чи в Італії, чи на Україні. Це святкування. Трохи тут все рівно не такі свята, як у нас вдома. У нас вдома найкращі свята.
Пасторальний координатор для українців в Італії, отець Марко Ярослав Семеген, каже, що попри тривале перебування на чужині, українці ревно плекають рідні великодні традиції.
Найперше стосовно Великого посту, мусимо сказати, що люди все ж таки наші дотримуються цих норм строгості Великого посту, так, і очевидно багато з них стараються посповідатися і приступити до святої тайни покаяння.
Дуже сильно зберігають українці і фольклорний елемент праздника – Пасха, крашанки, домашня ковбаса та приготування інших великодніх страв і їхнє посвячення в церкві. Власне, цей обряд місцеві католики оминають, тому вихідці з України часто і зауважують, що італійці святкують Великдень стриманіше і скромніше. З цього приводу отець Семеген зазначив.
Італійці, а зрештою ціла Європа, втратили свої традиції. Вони сьогодні є такими скромними, а радше, я би сказав, забутими і незнаними. І ще років 20 тому в них теж існував певний склад страв і пасхальних, і різдвяних, які приготували до цього спеціально. Очевидно, мабуть, розвиток економічний, піднесення воно людину віддалює від потреби як Бога, так і, очевидно, таких традицій.
На великодніх святкуваннях у Римі побувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. Там ви можете також залишити свої коментарі, а також переглянути відео наших журналістів. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Завтра минає чверть століття від часу найбільшої техногенної аварії в історії людства – катастрофи на Чорнобильській АЕС. Голова Державного агентства з управління зоною відчуження МНС України Володимир Холоша розповів Радіо Свобода, що зараз вплив об'єкту укриття на навколишнє середовище менший, ніж вплив діючої атомної електростанції.
Такі аварійні сценарії з великими викидами радіації зараз мінімізовані. І тому там говорити про те, що він чхнув в черговий раз, це просто не відповідає дійсності. Зараз вплив об'єкту укриття на навколишнє середовище, ну, звичайно, на людей, менший, ніж вплив діючого блока атомної електростанції нормальної.
Розповів Радіо Свобода голова Державного агентства з управління зоною відчуження МНС України Володимир Холоша. Водночас цей фахівець наголосив на потребі зведення над зруйнованим енергоблоком нової, надійнішої нашої споруди, термін експлуатації якої становитиме 100 років. Віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков запевняє, що Україна буде готова до чемпіонату Європи з футболу до початку 2012 року. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV. За його словами, на головному об'єкті, столичному національному спорткомплексі «Олімпійський», відставання становить 60 діб. Через це стадіон не відкриють до 24 серпня, як планували раніше. Перший матч на головній арені Євро-2012 відбудеться наприкінці жовтня або на початку листопада, запевнив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков. У Тріполі внаслідок удару авіації НАТО значно пошкоджені кілька будівель на території резиденції Муамара Каддафі. За даними урядових джерел, поранень зазнали 45 осіб, кількох людей вважають зниклими безвісти. Місцева влада називає удар спробою вбити Каддафі. У Сирії, в Суніцькому районі середземноморського міста Джабла, загинули щонайменше 9 осіб, що протестували проти влади президента Башара Аль-Асада. Вогонь по людях відкрили співробітники сирійських сил безпеки і озброєні прихильники влади. Лідери опозиції заявили в місті Баніас про блокування головних доріг, доки влада не скасує облогу Джабли. Щонайменше 100 осіб загинули у Сирії в п'ятницю. Це були найбільші жертви протягом одного дня за 5 тижнів заворушень. Президент Ємену Алі Абдалла Салех заявив у неділю, що передача влади в країні може відбутися тільки відповідно до Конституції, і її не можна просто так передати демонстрантам. В інтерв'ю британській телерадіокорпорації BBC він назвав протести проти його влади переворотом.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 25 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося уже завтра.